ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሙን ሰሙናዊ መደብና ማለት ኣብዚ ሰሙን ወይ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዛርቡ ዝቐነዩ ዛዕባታት ኣልዒልና ንዝትየሉ ወይ ድማ ንትንትነሉ እዋን እናበፂሕና ዘለና መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ነዚ ጉዳይ ክድህስሶ ቀኒሎ ከመይ ከም ዝቐነዩ እውን ክነግረና እዩ። መርሃዊ ከመይ ቀኒኻ?
እግዚኣብሔር ይመስገን። ከመይ ቀኒኻ በየነ?
ፅቡቅ። እንታይ ዝበሃል ዘሎ እስኪ እንታይ ኣርእስታት እዮም ኣብዚ ቅንያት ከዛርቡ ዝቐነዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት?
ዋ ከም ንኩሉ ዓብሊልዎ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ወይ ኮቪድ-19 ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና። ብዛዕባ ነቢ ስሑል ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንሱ ዝሃቦ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ንዑኡ ዝተገብረ ዝመፀ ግብረ መልሲ ናብኡ እውን ክንከይድ ኢና። ካልእን ቅንጥብጣብ ዝኾነ ሓበሬታት እውን ክንህብ ኢና።
ራይ ከም ዝበልካዮ እዚ ኮቪድ-19 ወይ ኮሮና ቫይረስ ንኩሉ ስራሕና ንኩሉ ናይ ዓለም ኩነታት እውን ወኒኑ ዘሎ ሓሳብ እንዲ ወይ ጉዳይ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብኡ ክንጅምር እስኪ እንታይ እዩ ክበሃል ትቀኒ? ብፍላይ ኣብ ዝናሕና ማሕበረሰብ እንታይ እዩ እቲ ወረ ኣዝዩ ገኒኑ ዝቐኒ ዘሎ ብዛዕባ ኮቪድ-19?
ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ዝርግሑ ክሕይልን ክቐዝፍን ወዲ ሰብ ድማ ንዑ ዝኸውን መድሃኒት ወይ ክታበት ንምስራሕ ንምጉያይን ዝርከበሉ ዘሎ መዓልታት ኢና ዘለና። ሎሚ ቀነ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ንምቅላስ ኮቪድ-19 ንዝውዕል ምውፃእ ገንዘብ ኣዘራቢ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ብማዕከና ዜናታትን ብመንገዲ ትዊተርን ክልኣኽ ዝቐነየ ናይ ወፈያ ዝርዝር ኣብ ውሕድ መዓልታት ኣብ ኤሜሪካ ጥራይ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ከባቢ ኣብ $3 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ከም ተወፈየ እውን ይሕበር ኣለዋ። ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ከምኡ እቲ ንሓግዞ ኣይንሓግዝ ወይ ከዓ ግርህ ኢልና ነዋፅእ ወይ እውን ናበይ መዓላ ከም ዝኣቱ ከይፈለጥና ከመይ ኢልና ነዋፅእ ዝብል ክትዕ መብዛሕትኡ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣካታዕ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ። ብፍላይ ብገለ ሸነኻት ሕጂ ዘይምሕጋዝ ምስ ረፈረንደም ዘይምድማፅ ንዕላውነት ሃገር ዘይምግዳስን እዩ ዝብል ብደገፍትን ዕሉላት እሙናት ናይቲ መንግስትን ክበሃሉ ዝቐነዩ ናይ ምውድዳር ርእቶታት ኣዛረብቲ ኮይኖም ቀኒዮም ኣለው። ብዛዕባ ዝዓዙ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ከዓ ነቲ ንምውድዳር ማለት ኮቪድ-19 ልዕላውነት ሃገርን ምውድዳር ተቃዊሞሞን ኮኒኖሞን ኣለው። ንኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛ ጥራይ ብምዃኖም ዘይኮነስ በቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተገብረ ዝምድናን ንሱ ዝፈጠሮ ፀቕጥን ኣብ ስግኣትን ዘይርግፅኝነትን ምህላዎም ከይኣክል ነዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሓደጋ ተቃላዕቲ ብምዃኖም ንዕኦም ንምርዳእ ከዓ ጉዱሳት ኤርትራውያን ብመንገዲ ጎፋንድሚ ዝበሃል ናይ ገንዘብ መጠራቐሚ መርበብ ሰብ ንኸዋፅእ ምስ ሓተቱ መልሰ ግብሪ ናይቲ ህዝቢ ቀሊል ኣይነበረን እንተወ ሓደ ነቲ ሓሳብ ምናቕን ነትመላግቦ ወይ ሊንክ ናይ ጎፋንድሚ ምክፋልን ማለት እዩ ጎስጓስ እውን ክግበረሉ ቀኒዩን ነቲ ንመንግስቲ ብቐጥታ ገንዘብ ክህብ ዘይደለየ ካልእ ኣማራፂ ፈጢሩልኹም ዝቐነየ ብገንዘብ ክኢለ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ዝተዘርግሐ ዜና ድማ ካብ ቻይና ካብ ወናኒ ዓሊባባ ጃክማ ዝበሃል ንመላእ ኣፍሪካ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ንክመቓርሒ ዝተዋሃበ ንኮቪድ-19 ንምቅላስ ዝሕግዝ መሳርሕታትን ናይ ንፅሕና ካልእቲ ነገራትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝነፀጎ ወይ ከም ዝመለሶ ወይ ከም ዝምለስ ከም ዝገበረ ካብ ዝጋዋሕ ድሮ ንፅል መዓልታት ሓሊፉ ኣሎ። እቲ ምክንያት ርዱእ እንተዘይኮነ ገለ ሰባት ከም ብዙሓት ኣፍሪካውያን ምስቲ ካብ ቻይና ይኹን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝወሃብ ምስ መድሃኒትን ሕማምን ዝተኣሰር ሓገዛት ጥርጣረታት ኣብ ልዕሊ እዩ ስለ ዘለዎ እዮም ብምባል ምስኡ ተሓይዞም ኣለው። ገለ ኤርትራውያን ድማ እቲ መንግስቲ መቐፀልታ ነቲ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ምስናት ዕላሙ እዩ ዘተግብር ዘሎ እምበር እንተወ ሓደ ንትመሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን መሊሱ ነቲ መሳርሒታት ከዘይወስድ ዝብሉ ከኣለው። ገሊኦም ከዓ ንምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ዝምድና ኣተኣሳሲሮም ብከመይ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ወይ ንለባም ኣምተሉ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ብምባል ኣብ ምትንታን ኣትዮም ወይ ተዋፊሮም እቲ ሓቀኛ ምክንያት ንፈልጦ ግዜ ከድሊ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ካብ ምስ ኮሮና ተሓዛር እተይወፀና ድማ ክልተ ፈረንሳውያን ሰሞያ ጥዕና ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ሞስኮ ቴሌቭዥን ዝገበርዎ ኣብ ቲቪ ዝገበርዎም ቃለ ምሕተት ወይ ዝርርብ ነቲ ኣብ ፈረንሳ ተሰሪሑ ዝበልዎ መድሓኒት ኣብ ኣፍሪቃውያን ክፍትንዎ ከም ዘለዎም ድሕሪ ምዝራቦም ብብዙሓት ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ህቡባት ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ሊደር ድሮግባን ሳሙኤል ኢቶን ዘርኣይዎ ቁጣዓ ብብዙሓት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ክዝርግሐቐኒ ብዙሓት ከዓ ኖ ቫክሲኔሽን ቴስት ኢን ኣፍሪካ ወይ ከዓ እንብንክታበት ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ፖስተር ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታቶም እናተቀባበሉ ክዝርግሑ ቀኒዮም ኣለዉ።
ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ ከይ ወፃና ማለት ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ትዝርግሐ ከመይ ከም ዝኾነ ገለገለ ዝተዓዘብኮ ማለት እዩ። ገሊኦም ትፈት ዝፍተን ዘሎ ስ ሓቀኛ ፈት ምፍታን ኣይኮነን እቲ መሳርሒ እውን እኹል ኣይኮነን ስለዚ ከመይ ገይሮም ፈሊጦሞ ዝብል ከምኡ ዓይነታት ኣረኣያታት ዘንፀባርቑ እውን ኣብ ገለገለ ርኢ ኣለኹ ማለት እዩ። እቲ መሳርሒ ብቑዕ መሳርሒ ኣብ ዘይብሉ እቲ ኣገባብ ኣመራምራ እውን ቅኑዕ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓቀኛ ኣሃዝ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ርኢ ኣለኹ። እዚታት ርኢኻ ዲኻ ከመይ
እዎ ብዙሕ እቲ ናይ ምጥርጣር ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ዝተሓፅረ ይኮነን ኣብ ሓፈሻ ብፍላይ ከምዘን ሳልሳይ ዓለም ዘለዎ ሃገራት ወይ ከዓ ብዘይ ጉሉፃት ወይ ከዓ ጉሉፅነት ዝወሓደ መንግስታት ዘለዎን ሃገራት ከምኡ ክሪኢ ኣለኹ። ብፍላይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ እቲ ምጥርጣር እቲ ሰብ ንባዕሉ ካብዚ ደደው ኢሉ ይኹን ንስድርኡ ቫክሲኔሽን ከይትወስዱ ክታበት ከይትወስዱ ዝኾነ መድሃኒት ከይትቕበሉ ዝብል ዝኾነ ሕብሬታት የብላ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ሓደ እቲ መድሃኒት ሓደ እቲ ብቕዓት ከምቲ ዝበልካ ጥርጣረ ናይቲ ብቕዓት ኣሎ። ካልእ ከዓ ናይቲ መሳርሒ ንባዕሉ፣ ሳልሳይ ከዓ ነቲ መንግስትታት ዘይምእማን ማለት እዩ። ራብዓይ እውን ነቲ ሰብ ሞያ ማለት እዩ። እቶም ሰብ ሞያ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ከም ፀገማት ክጋጥም ዕሊ ዝተዋሃብካ ዝኸድካዮ መድሃኒት ደሚ ካልእ መድሃኒት ወሲድካ ሞፃብ ሓደጋ ገለ ምግጣም ከምኡ የጋጥሙ ስለዝነበረ ሕጂ ከዓ እሞ ከዓ ካልእ ፀገማት ዝያዳ ክጋጥም ከም ዝኽእል ነቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ምግቢ፣ ናይ ማይ፣ ናይ ካልእ ሽግራት እውን ክፈትሑ ዘይከኣሉ ዝብል ኣድረኣያ ስለ ዘለዎም ናይ ዘይ ምእማን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝተዓዚበ ኣለኹ እየ።
ሕራይ ማለት ኣብቲ ናህና ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ኣብቲ ናህና ማሕበረሰብ ብጀካ ኮቪድ-19 ወይ ኮሮና ቫይረስ ካልእ ፖለቲካውን ሕጂ ውን የዛርብ ኣሎ። ሓደ ካብኡ ነቢ ስሑል ዝበሃል ትግራዋይ ማለት እዩ ምስ እዚ ሓድሽ ሰልፊ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ተፀንቢሩ ማለት ዝበሎን ነገራት እውን ብዙሓት ገዛ ኣብ ብዙሓት ገዛርብ ዝቐነየ ዛዕባ ምዃኑ ኢኻ ተዓዚብካ እንታይ ኢኻ ርኢኻ ብዛዕባ እዩ?
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
እወ ነብ ስሑል ኣብ ሓደ ቃል መሕተት ማለት ነብ ስሑል ካብ ሰልፊ ብልፅግና ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ናይ ትግራይ መራሒ ንዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ መሪሕነት ዓቕሙ ከምዘይብሉ ብምቁንፃብ ህዝቢ ትግራይ ግዜ ፀንኪርዎ ሓደጋታት ስለዝነበረ ሒዝዎ ዘሎ መራሒ እዩ እምበር መራሒ ይኮነን ናይ ለውጢ መራሒ ከምዘይ ምኳኑ ገይሩ ገሊፅዎ ዘሎ። ብልፅግና ኣብ ትግራይ ናይ ለውጢ ሓይሊ እምበር ተቃዋሚ ከምዘይኮነ እውን ገሊፅ ኣሎ። ይህ ወደግ ብብልፅግና ብወግዕ ስለዝተክኦ ነቲ ናይ ህወደግ ስልጣን ክወስድ ዝግብኦ ብልፅግና እዩ ባህላዊ እውን እዩ ማለት እዩ። እዚ ንብዙሓት ተጋሩ ካብኡ ሓሊፎም ንኤርትራ መዛረብ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ። ገሊኦም ከም ከዳዕን ሰባር ዝበልዓሉ ፀሓሊ ዝብሉ ተጋሩ ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ከም ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ገይሮም ዝገልፅዎ ኣለዉ። ንገሊኦም ከዓ ንነብሱ ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ምውድዳሩን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ናይ ክልል ትግራይ ቦታ ዝግብኦ ንሱ ምዃኑ ወይ ካ ትንሱ ሒዝዎ ዘሎ መዝነት ምዃኑ ምግላፅ እውን ንገለ ሰባት መዋዘይ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ። ደገፍቲ ብልፅግና ገለ ውሑድ እዳ ተጋሩን ኤርትራውያን ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ዝብሎም ወይ ዝበልኩም ዝገምገመትከዎም ተዛረብቲ ትግርኛን ደገፎም ገሊፆም ዘለዉ ንትባዕቲ ካድኒቆም ኣለዉ ማለት እዩ። ነብ ስሑል ንዝመፁ ኣዋርሕ ምስ ምቅራብ ምርጫ ዝኽትዕ እዚ ወይ ከምዝኣመሰለ ክትዓት ከምቲ ኣብ ምድሪ ከምኡ ውን ኣብ ማሕበራዊ መራከብታት ዝያዳ ክበዝሐን ክፅንክረ ምዃኑ ከዓ ክግዘብ ክኢለ
ሕራይ እቲ ካልእ ናብ እስራኤል ዝወስተና ዛዕባ ይመስለኒ። ኣብኡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀማ ድሕሪ ምግላፃ ዝውሕዝ ዘሎ ርእቶታት ኣዝዩ ማለት ዓብዪ ናህሪ ዝፈጠረ ነገር ኮይኑ ኣነ እውን ተዓዚበ ኣለኹ። እስኪ እንታይ ዝመስል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ?
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ኣብ እስራኤል እትርከብ ከም ዝበልካ ሓንቲ ኤርትራዊት ብካልኦት ኤርትራውያን ፆታዊ ዓመፅ ወሪድ ኒላ ብማሕበራዊ መራከቢታት ከሲሳ ሓደ ካብቶም ክሱሳት ከዓ መልሲ ብምሃቡ ብዙሕ መዛረቢ ኮይኑ ቀኒሎ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን እውን ምስ ፆታዊ ዓመፅን ሃስያን ዝተሓዝ ካልእ ክታዓት ቀኒ እዩ ሕጂ ናኣብዚ ዘየነ ናብቲ ልክዕ ዝርዝር ክትኣቱ እቲ ዓይነት ባህሪ ናይቲ ኣካት ኣዘራርባ ኣመላልሳ ህልኻት ስለዘሰክፈካ ኣብዚ ቁርብ ሰማዕቲ ክነፅሮ ዝደሊ ኣሎ ማለት እዩ ብርግፅ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ኣቓልቦ ብዙሓት ዝሰሓበን ንሕና ድማ ከም መጠን መዛረቢ ኮይኑ ምቕናዩ ኣብዚ መደብ ከነቕርቦ ክንግደድ ኢና ኩሉ ደስ ኢልና ዲና ነቕርቦ እንተኢልና ብፍፁም ኣይኮነን ክሳብ ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ምዝራብ ዘይተለምደን ክሳብ ንጉዳያትና ብልቦና ምምላስ ዘይተለምደን ዘይስነ ምግባራዊ ዘይፍትሓዊ ወይ ዘይኣድላይ ክትዓት ክሳብ ንማሕበራዊ መራከቢታት ዝሓዝእዎ እዛ መደብና ከዓ ኣዛረብትን ኣካትዓትን ቀንዮም ንዝበልናዮም ጉዳያት እንቕርብ ወይ ንቕርበላ መደብ ብምዃና ንርዝነት መደብና ንክንሕሉ ብድሆ ይገጥመና ምህላው ሰማዕትና ክፈልጡልና ምደለኹ ኤስቢኤስ ንተጠቃሚ ማሕበራዊ መራኸቢ መቐነይ ዛዕባ ይትመርፀሉን እያ ይፀብቕ ይኽፋእ ከዓ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዮም ነዚ መደብ ዝኸውን ዛዕባ ዝመርፀልና ዘለዉ ማለት እዩ
ስለዚ ፈቲና ፀሊእና ስኒ ብዙሕ ሰብ ክሳብ ዝተኸታተሉ ትንክፍ ምባልና ይተርፍኒ ኢኻ ትብለኒ ዘለካ ብዛዕባኡ ክትብሎ ዘይትደልዩ ነገር እንተልዩ ክንገድፎ ናብ ካልእ ክንከይድ ግን ብሓፈሻ ኣዛራቢ ከም ዝኾነ ርኤብኹም ኢና ኣልዒልና ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ምናልባት ኣብ ርእሲኡ ትውስኸሉ ነገር ተዘየብልካ ኣብዚ መጻኢ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስኪ ወይ እንታይ ኢና ክንርኢ
ብዛዕባታ ዝበልካ ቀዲምካ እቲ ኣጋው ናው ርኢና ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ እውን ክነዘራር ብዙሓት ሰባት ኢንቨልቭ ወይከዓ ዘእተወ ስለ ዝኾነ ያ ግን ነታ ንኸስምረላ ስለ ዝደለኹ እየ ሰባት ሓደሓደ ግዜ ክፎስ ዘብሎ ነቲ መደብ እውን ዝብል ርእቶታት ሓሳባት ምስለ ዘለዎም ግን ኣብዚ ቀፃሊ ከመይ ጌርና መደብ ብካልእ ከመይ ጌርና ክንቅርቦ ክንሓስበሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ዝቕፅል ከዓ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ካብ ዝመፁ ሓበሬታታት ንኣብነት ወረ ናይ ሞት ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ማለት ኣምባሳደር እስቴፋኖስ ኣብ ትዊተር ከም ፀሓፋ ኮይና ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ክትኮልል ዝቐነይቲ ሓበሬታ ኢሳያስ ሞይቱ ዝብል ወረ ክትቀየር ግዜ ይወሰደላን እቲ ርጡብነት ናይቲ ዝተጠቅዐ ፅሑፍ ሓቅነቱ ክረጋግፁ ከይፈተኑ ነቲ ወረ ዘላብዕዎ ኣለው ገለ ግን ብናይ ቅድሚ ሕጂ ዜናታት ሓሶት ሞት ኢሳያስ ዝተዳህሉ ርእቶኦም ከቐምጡ ድንዕ ድንዕ ኢሎም እዚ ምስቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክሳብ ሕጂ ብፍላይ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ካብ ዝመፅእ ዘይምዝራቡ ኣተሓሒዞም ንክኣምኖ ግዜ ዘይወሰደሎምን ነይሮም በዚ ኮይኑ በቲ ከዓ ክሳብ እቲ ፕረዚደንት ዝቕልቀል ቃልቃል ይበልፈኸም እናበለ ከዛርብ ክቐኒ ምዃኑ ይመስለን ብሎ ክሳበይ ግን በዛ መምህር መኮነን ተስፋይ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ሎሚ ዝጠቅዓ ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ ክዓፅዋ ደሊ ንሱ እንታይ ዝብል ኢሳያስ ሞይቱ ኢሉ ጥሮታ ዘይትወፅእ ዜና ኢሉ ጠቂስዎ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ወንበር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣቶ ቴድሮስ ኣድሓኖም መዝነቱ ንክለቅቕ ፔቲሽን ወይ ናይ ስምዕታ ፌርማታት እከበሉ ስለ ዘሎ እዚ ቁርብ ኣቃልቦ ክረክብ ጀሚሩ ኣሎ እሞ እቲ ፌርማታት ብዝበዝሐ ኣቃልቦ ዝዓቢ ኮይኑ ይስማዓኒ ድሮ እውን ንደገፍ ናይ እቲ ናይ ኣብ ወንበር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝኾነ ኣቶ ቴድሮስ ኣድሓኖም ካልእ ፔቲሽን ተጀሚሩ እውን ኣሎ ማለት እዩ
ራይ ክንሪአ ኢና ብዛዕባ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝበሃላ ብመጻኢ ካልእ እውን ዛዕባታት ኩሉ እዩ ብፍላይ ድማ ኮሮና ቫይረስ ማለት ዓብ ኣጀንዳ ናይ ዓለምና ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ ንኩላትና እውን ስለዝትንክፍ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ብመደበር ስደተኛታት ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ዓብ ኣቓልቦ ዝውሃቦም ጉዳይ ከም ዝኸውን ኣይስሕቶኒ የቐኒልና መርሃዊ ብካልእ ሆስተ ይረኽበና ብመፅእ ሰሙን ይቐኒለ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ